Kaixo entzule, hementxe gagoz beste domeka batez, badakizue aurtengo ikasturtean sortziko txikia irratzaioa domeketan eskainiko dutzuegula, eta hementxe gatoz ikasturte honetako bigarren sortziko txikia zuei eskaintzera. Eta Bilbotik, gainera irratitik ez oso urrin, ze Cervantes ikastetxera etorri gara, eta bertako seigarren maila deko gaztetxoakaz, hementxe gela baten alkartuta gagoz, eta ia ba, zer prestatu deuzkuen. Entzun daigun, euren bertso saioa.
Kaixo entzule guztiei. Gu Cervantes eskolako 6. mailako ikasleak gara. Bertsolaritza klasean irratzaio prestatu dugu eta espero dugu zuen gustokoa izatea. Bertsoak, kantak, asmakizunak, biografia, hainbat gauza prestatu ditugu zuentzat. Jarraitu gurekin eta gozatu. Hasi hasierako agurra bertsoarekin hasiko gara.
Egunoren txuleak, ez gabiltzan ari, Cervantes eskolatik, gatoz bertxolari. Hasiera emanez, irratzaioari, bultzada emateko, geure euskarari. Hasiko gara eta, zuek egon adi, hasiko gara eta, zuek egon adi.
Zuek badakizuen on dagoen Cervantes eskola? Badakizuen olakoa den? Beno, ez kezkatu. Kopla sorta bat prestatu dugu, geure ikastetxea eta beringuru aurkezteko. Hasiera agurren esan dugun bezala, zuek egon adi.
Gure eskolan dauka, Guggenheim alboan, Bilboko bihotzean, erreka ondoan, larai, 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 larai. Eraikin zaharra da, laranja kolorez, hemen egoten gara, goiza arratsalden, larai, 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 goiza arratsalden. Patioan teilatuan eta baita bean, trokodromoa ere, badagoiko aldean, larai, 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 larai. Erabiltzen ditugu, ordu mugatuak, larai, 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 ordu mugatuak. Gure eskola bere dugu irratia, ta guk ematen dugu laguntza handia, larai, 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 laguntza handia. Jantokia aurretik ditugu jolasak, jolas batzuk zailago, betzeak erratzak, larai, 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 betzeak erratzak.
Bueno, eskola zelangoa dan kontatu deuzkue gaztetxoek, eta zuek konturatu zarie zuen bizitzako denborari gehiena eskolan egiten duzuela? Bai, ez da?
Bai,
goizeko beratzi terdietan sartzen zariela esan duztie, zeurtan urtetan zarie?
Lauterdietan
urtetan zarie. Bentzau, zenbat ordu sartzen duzu esan, eskolan. Eskolan egiten duzu esan, ordu guztietatik, zein da ordurik gustokoena, egiten duzu esan gauzetatik, zer da gehien guztetan jatzuena eskolan? Ia, ontsa, etxe, joan altzetan atzamarrak eta pasaukoen azni. Ia, nor zara zu?
Simon.
Simon, zuri zer guztetan jatzu gehien?
Eziketa fizikoa.
Aha, eta eziketa fizikoa askotan eukiten dozu zuek eskolan?
Bai.
Zenbat bider eukiten dozu astean?
Bat.
Baten. Oi, ama, baten bakarrik eta hori da gehien guztetan jatzune.
Bai.
Zer egiten dozu? Adibidez, aste honetan, nozu eukiten dozu eziketa fizikoa, edo ondino ez? Ah, bueno, bai, gaur eukiten dozu?
Bai.
Aha, eta zer egin dozu? Edo ondino ez dozu egin?
Ah, ratzaldean, deukazu.
Oso ondo. Ia, zuke, atzamarra hartu duzu? Bai, nor zara?
Alexa.
Zer dinosu, Alexa, zer da gehien guztetan jatzune?
Asko gustatzen zait lengua eta inguru. Oso interesgarria iruditzen zait.
Eta ingurun adibidez, zer zabizi orain ikasten edo ikusten?
Materia eta energia ikasten ari gara orain.
Materia eta energia. Ia, nor zara zu?
Jaia.
Jaia, eta zuri zer da gehien guztetan jatzune?
Pati ordua.
Pati ordua. Zer ordutetik, zer ordutara daukazu ezue patioa?
Amaika terdiatan.
Eta gero, bazkal ostean imaginatzen dut, ez?
Bai.
Eta zer egiten duzu patioan zago zienean?
Jolasten, eta batxuetan tokatzen gala bestagoza batzuk eta futbola gehien gustatzen zait.
Vale, jolastu eta gehien futbolera. Ia, nor zara zu?
Lucia.
Lucia, da zuri zer da gehien guztetan jatzuna?
Plastika.
Plastika. Eta plastikan zer egiten duzu?
Gabe egiten 3D-ko trenak, eda...
Kontrima gailua daukazue? Ordenagailuan.
Ez, paper...
Batera?
Bai.
Eta irudimentziotako piezak egiten zabizi orduan?
Perspektiba...
Ze ondo, ze interesante. Ia, no zara?
Naila,
eta zuri zer da gehien guztetan jatzen?
Baskal orduko patioa.
Baskal ordukoa, amaiketatik amaiketarritakoa, ez ostekoa?
Bata, ordu batetik, ordu bietara arte.
Eta lekua berdina da edo lekua diferentea da?
Berdina da, baina gauza desberdinak tokatzen zaigu hor. Adibidez, gimnasioan egon algara, koltsonetetan eta hori.
Ah, ondo. Ia, besterik, noke altzau dago eratzen ara. Ia, no zara?
Montse, esiketa fisikoa eta patioa gustatzen zait.
Ze ordutako patioa gustatzen zait?
Biak
gustatzen zait.
Bai.
Oso, ondo. Besterik, ia, no zara?
Gabi,
esan zer gustatzen zaitzu gehien?
Ordenagailua.
Zertarako ordenagailua?
Egiten dugu matifik eta gauzu.
Ah, oso, ondo, ze interesante. Besterik, ia, no zara?
Naroa,
zuri zer gustetan jatzu gehien?
Matematika saioa.
Orain zer zabizi ikasten matematikan?
Zatikiak
ikasten zabizi. Beste inok, erantzun gure dau? Ez? Venga, ba, aurrera jarraituko dugu, hemen bertso saio txiki honetarako, orain biografia, bertsolari baten biografian sakondu behar dugu.
Fernando Aire Salvador da gure biografiarako aukeratu dugun bertsolaria. Fernando Aire Txart Salvador Urepelen, Nafarroa Beheran jaio zen 1920ko ekainaren 19an. Salvadorrenea baserrian jaio zen, eta hortik datorkio Salvador Goitizena. Bertsolaria eta artzaina izan zen. Bertsolari poetikoa eta lirikoa zela esaten dute adituek. Seriotasuna eta malenkonia ordezkatzen zuena.
Bere bai gustukoenak bizitza, familia, baserria, fedea eta natura ziren. Baita euskara eta euskal kultura ere. Ipar eta hego Euskal Herriko bertsolari eta bertsozaleak elkartu zituen Matxintreku bere kantukidearekin batera. Ezin bertzean, 1969 eta Odolaren mintzoa, 1976an bertso bildumak argitaratu zituen.
Bere garaiko bertso txapelketa eta sariketa gehienetan parte hartu zuen. 1970, 1972 eta 1925 bertsolari txapelketa nagusian hirugarren egin zuen eta 1977an bigarren. Aipamen berezia merezi du azken txapelketa honetan gertaturikoa. Donostiako Atano pilotalekuan idazkariak Uztapiderekin batera buruzkoa Salvadorrek jokatuko zuela iragarri zuenean, bertan bildutako askok txistua egin zuten denbora luzez. Oltzara igo eta bertsoa bota zuenean, txistu guztiak txalo bihurtu zituen Salvadorrek, betirako bertso gogoangarria bihurtu.
1976ko azaroaren 7an hil zen Salvador Urepelen bertan. Egun horretan hainbat bertsolari, bertsozale, euskaltzale eta lagun elkartu ziren Salvadorri omenaldia egiteko. Baina bihotzak ezin izan zio eutzi, ondo eza sentitu eta otordu batzuetara hil zen. Bere izena bertso laritzari eta euskal kulturari betirako iltzatuz. Xavier Lete olerkaria Euskal Herriko txoko guztietan ezaguna ginden Salvadorren eriotzean kanta egin zion. Horan entzun eta bestuko duguna, hain zuzen.
Zorritxarrez, irratzaio honen prestaketa lanetan genbiltzala bere izemea Misel Aire, Salvador Bigarrena bertsolariaren heriotzaren berri heldu zaigu. Doala ba, gure kanta bien omenez.
Ondo, txaloak zeuen buruei. Ondo egin dozu eta.
Gure eskolan badakitenez bertsolaritza lantzen dugula, ekitaldi eta jai ezberdinetarako bertsoak prestatzeko eskatzen digute. Eta guk, ba, gustu handiz, prestatu eta bestu egiten ditugu. Entzun nahi dituzue Euskararen egunerako prestatu genituenak, entzun adi.
Euskaraz hitz egiten dena politago, dena mintzatuz gero asko zerrezago. Ez bada erabiltzen izkuntza dago, da ez bezagertzeko itxekin gehiago. Euskararen eguna da gaurko berria, euskara zabestuta ez galduaria.
aurrera jarraitu behar dugu, eta gure gaztetxuek askotan erakutsi duzkue, jolastu be egin leitekela bertzoekaz, eta asmakizun batzuk, tato zurrengo.
Kaizo, orain bertze joraz bat proposatzen dizuegu, guk bertzoak abestuko ditugu, baina azkeneko nian izulduko gara. Ia zein itx izkutatu dugun asmatzen duzuen, prest?
Oso ondo, ba, gaztetxuek prestatu da bezan eze bertzoak, ba, ni neuk asmatzen, asmatuko dut, edo asmatzen bintzat, saiatuko naz. Entzun daigun, lehenengo bertzo asmakizuna.
Bertzolari jaso, dio berari zor, hartzai ezagunena, humil bezain jator. Orain hainbeste datu, baditu zue hor, gure asmakizuna, izena.
Bueno, hau errezepini deustazuez, gainera aurreko abestita guztigaz, ba, Salvador, bai?
Bai.
Bueno, venga, txaloak emon. Eta orain, entzuleak bertso guztia jarraian entzundagian, barriro errepikatuko dugu, baina isilik geratu beharrean, asmatu beharreko azken berba eta guzti kantatuko dugu.
Bertsolari txarrasko, dio berari zora, hartzai ezagunena, humil bezain jator. Orain nahi beste datu, baritu zue hor, gure asmakizuna, izena Salvador.
Oso ondo, txaloak. Eta orain, bigarren bertso asmakizun bat be prestatu dabe, beraz, bigarren agazgoaz.
Etxera zotan dago, nahiko izkan bila, berarekin egoten, beti ordu pila. Erabilera asko, joku kanta mila, jendea bakatzen du izena.
Bale, ba, mobila izan leiteke?
Bai,
oso ondo. Bueno, laster galdetuko dutzuet, mobilaren ganean, ze honek ardura ondia sortzen dau, zuek esan dozu moduan bertzoan ardura eta izkanbila, eta laster galdetuko dutzuet zuek zelango erabilera egiten duzuen mobilarena, baina kantau daigun mobila berbata guztia amaieran.
Etxe askotan dago, nahiko izkanbila, beraren inegoten, beti ordu pila. Erabilera asko, jodu kanta mila, jendea bakartzen du, izena mobila.
Oso ondo, txaloak. Bueno, ia, galdera, zenbatek daukazue da zenbatek erabiltzen duzue mobila? Altzao eskuak. Desentetxue, eh? Mekatxiz. Eta... No kontauko duzte zertarako erabiltzen dauen berak mobila? Ia, segaikira hain garrantzitsua zuentzako mobila? Ia, norzara?
Jolasteko.
Norzara?
Ja.
Jolasteko erabiltzen duzu.
Bai.
Jolasteko zetan?
Fornite.
Fornite jolasa daukazu zuk mobilean? Eta zenbat ordu pasetan duzu zuk Fornitera jolasten mobilagaz?
Abar.
Amar ordu? Egunean amar ordu? Klasean be jolasten duzu, ala zer?
No.
Ez. Erabilera asko egiten duzu badakizu, ez da? Lar erabiltzen duzula?
Bai.
Da, lagunik badeukozu inguruan, ze mobilean hainbeste denbora pasetan baduzu?
Bai.
Eta Fornaiteko lagunek daukazuz mobilean?
Bai.
Taldean jolasten duzu, batak bakotxa bere mobiletik? Edo alkarregaz?
Ez dakit. Bai.
Bueno, beste noko kontoko uste berak zer egiten duen mobilagaz? Ia, no zara?
Luka,
zer egiten duzu zu mobilagaz?
Ba, deitzu laguneri eta ba, ikusi TikTok.
Eta TikTok ikusten duzu?
Bai.
Eta TikToken zer ikusten duzu?
Ba...
Zelango kontuak ikusten duzu? Jentea dantzan, ez? TikToken jenteak dantzan egiten duzu, ez da?
Ba, jokuek eta bar.
Jokuak eta bar. Eta deitu, nori deitzen duzu zu telefonoz?
Ba, aita, ama, laguneri.
Ondo. Beste inok? Ia, no zara?
Michel,
eta zuk, zer egiten duzu mobilagaz?
Batzutan, adibidez, divertitzeko bebai TikTok edo YouTube ikusten dut, eta bebai nire, adibidez, musika egunetan nire amari abizatzeko non nagoen, bai.
TikTok ikusteko, TikTok kontu haukin behar da, ez da, edo ez?
Bai.
Eta zuek ikusteko edo TikTokera gauzak igoteko erabiltzen duzue?
Ikusteko bakarrik.
Oso ondo. Ia, hemendik. No zara?
Lucia.
Lucia, zertarako erabiltzen duzu mobila?
Ba, ere bai deitzeko, ze eskolara oso urrun bizi naiz, eta deitzeko nire ama ba, janago eskola, eta ere bai musika entzuteko.
Zelako musika entzutea gustetan jatzu zuri?
Ba, nire gustatzen zait, ba...
Danetari.
Bai, danetari. Eskutzen du ba, egun batzutan pop eta beste egunetan ba...
Eta abeslari kutunik badaukazu?
Ez.
Ez, danetarik pizkat. Oso ondo, beste inok? Ia, nosa da.
Malen.
Malen, eta zuk zetako erabiltzen duzu?
Idazteko nire lagun eri, eta jolasteko jokuetara eta musika entzuteko.
Eta idatzi, mezuak idazten dutzazu ez lagunei?
Ezken ni ez daukat WhatsApp eta orduan idazten dut Gmailen bidez.
Ah, oso ondo, Gmail bidez mezuak bidaltzen duzu, oso ondo. Nor zara?
Ni Gabi naiz.
Eta zuk zertarako erabiltzen duzu?
Jolasteko eta mensajea mandatzeko.
Eta ze jolas daukazuzuk mobilean?
Karron.
Karron, zer da hori karron, hori ez dut ezagutzen?
Zu esara zuriak eta bestea da beltza. Aha. Eta sartu behar duzu zuria zirkuloean.
Aha. Eta beltza paino harinago sartu behar duzu, imaginatzen
da? Bai.
Aha. Oso, ondo. Ia, nor zara?
Kevin.
Kevin, eta zuk zertarako erabiltzen duzu mobila?
Ba, jolasteko TikTok ikusteko ere bai eta lagunak itxe egiteko.
Bai. Eta TikToken ze motatako bideoak ikusten duzu, edo gustetan jatzu ikustea?
Futbolekoak?
Bai. Futbolekoak. Oso ondo, nor zara?
Simon.
Simon, zuk zertarako erabiltzen duzu mobila?
Deitzeko eta mezuak bidaltzeko.
Bidaltzeko. Zupe Gmail bidez bidaltzen duzu mezuak?
Ez, WhatsApp.
WhatsApp eta bidaltzen duzu. Oso, ondo. Bueno, ba, nik aholku bat, alik eta gitxien erabili, mobila. Ze, eukingo duzu denpora mobila erabiltzeko gura duzuen beste, eta hobeto deko zue, lagunekaz denpora gehiago pasetan baduzue, barriketan pelotieri, futbolien estikadak emoten erodan alakoa. Bueno, Bertzogoz ez geratu bazara entzule, makinatxo bat ekitaldi antolatzen da Bizkaiko, herri, auzo eta leku ezberdinetan. Eta horretako batzuk urrengo agendan entzuteko aukerea izango duzu. Gero, erabakitzeko nora joan.
Kaixo lagunak, hau da gure bertso agenda. Hain zuzen ere geure inguruan. Urrengo egunetan izango ditugun bertso ekitaldiak. Datorren otsailaren batean, Deustoko herriko tabernan bertso bazkaria izango da. Oian Abartza eta Sabat Gaiete Beitia bertsolariekin. Antolatzailea, Elorri Bertso Eskola.
Datorren otsailaren 7an Bilboko Bailen Kaleko BBK Gizarte Klubean Amets Arzaiuz eta Nerea Ibarzabal bertsolariak arituko dira.
Hortxe ba, bi itzordu bertzogoz ez geratu bazarie. Eta orain, amaitzera goaz eta gogoratu datorren domekan barriro beste ikastetxe batera bizita azte bitartean egin eta gero sortziko txikia irratzaio barria izango dozuela. Hauxe da, orain, Zervantes ikastetxetik eskaintzen dut zuegun agurra.
Heldu zaigu agurra esateko garaia. Ikusi duzuenez, lan asko egin dugu azken egun hauetan bertso saioa prestatzen. Espero dugu zuek gusturan entzun izanak. Guk oso ondo pasa dugu eta orain azken agurrarekin utziko zaituztegu. Ondo bizi.
Agur esaten du, gute bandezetik. Irratzaioa zanda gure eskolatik.